ที่ทางรองผู้กำกับการชัยนรงค์คืออย่างที่บอกครับผมดูเอกสารของคุณหมอไทยก็พูดชัดเจนว่าบุหรี่เถื่อนเนี่ยในแง่หนึ่งมันมาเป็นข้ออ้างไม่ขึ้นภาษีซึ่งก็จริงถ้าดูทัศนะของกรมประชาสัมพันธ์ของไทยเพราะว่าถ้าขึ้นมากบุหรี่เถื่อนมันก็ทะลักเข้ามาอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็จริงๆการปราบปรามในเรื่องนี้ของสตช.ปัจจุบันนี้ถ้าเอาบุหรี่เป็นหลักนะฮะเช่นชายแดนที่กองทัพมดเข้ามาก็ดีหรือพวกใหญ่ๆที่เข้ามาโดยวิธีการอื่นมีคนที่ทำเฉพาะไหมครับหรือว่าทุกวันนี้เราเอาจริงเอาจังขนาดไหน
กับเรียนก่อนในที่นี้ครับว่าสำนักหน่วยชาติเนี่ยในระดับนโยบายนะฮะคือจริงๆงานของสมัครเรามีคดีฮายา5กลุ่มที่เราเรียกนะฮะคือคดีเราจะเน้นกลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม3คือจัด priority ยาสูบนี่ไม่อยู่ทั้ง5กลุ่มนะกลุ่ม5เนี่ยมีแค่สถานบริการยาเสพติดปืนอาวุธปืนแต่ยาสูบเนี่ยไม่ได้อยู่ในลิสต์ที่เวลาประชุมจะต้องไล่นั่นหมายความว่าปัญหายาสูบเนี่ยยังไม่ถูกผลักเข้าสู่ระดับนโยบายของสำนักงานตรวจแห่งชาติเพิ่งมีเมื่อประมาณ2ปีนี้ฮะปีนี้เพิ่งเห็นหนังสือเวียนนะฮะที่กำชับมาให้กวดขันเรื่องการจับกลุ่มยาสูบที่ลักลอบนำเข้านะครับขออนุญาตกราบเรียนมันเป็นปัญหาที่สำนักงานตรวจชาติไม่ได้มองปัญหาเรื่องยาสูบเพราะเห็นว่ามันมีหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องอยู่แล้วขณะเดียวกันมีปัญหาอื่นอีกอันนี้ต้องยอมรับนะครับผมก็ยอมรับว่ามันเป็นงั้นจริงปัญหาที่2ก็คือแรงกดดันเยอะแยะไปหมดนะครับจากเรื่องการจับกลุ่มยาสูบโดยเฉพาะ3จังหวัดชายแดนภาคใต้เลยขึ้นมาถึงสงขลาลังกาวีเหล่านี้นะฮะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเยอะแยะไปหมดนะครับคือเรียนด้วยความสัตย์จริงตรงๆว่าระดับนโยบายเนี่ยเรายังไม่ค่อยเห็นนะครับคือผมเองเนี่ยจบปริญญาโทด้านนโยบายคือมันยังไม่สู่ผลักดันเข้าสู่นโยบายแต่ครั้งนี้เนี่ยเป็นการเริ่มต้นผมก็อยากจะฝากนะครับสำนักงานตรวจชาติเนี่ยตำรวจที่ทำงานเนี่ยเหมือนอยู่ระหว่างตรงกลางนะฮะแรงกดดันด้านหนึ่งถ้าไม่มีอีกแรงหนึ่งมาช่วยคานเนี่ยคนที่ทำงานตรงกลางเนี่ยเดินลำบากทุกวันนี้เนี่ยเรายังอ้างสื่อได้ว่าเรื่องนี้ทางสมาคมร้องนะเรื่องนี้สื่อที่ใช่ไหมฮะทางคุณกิติเป็นสื่ออาจจะรู้ว่าเรื่องนี้ในสื่อให้ความสนใจผู้ใหญ่จะเริ่มลงมาดูนะครับงั้นงบผมเห็นว่าจุดเริ่มต้นในครั้งเนี้ยถูกทางแล้วครับปีหน้าเนี่ยถ้าขึ้นภาษีเนี่ยผมว่าโอ้โหหนีภาษีเพียบเลยครับเพราะผมว่าปวดหัวเลยฮะนะฮะปวดหัวมากดังนั้นเนี่ยหนึ่งทิศทางเดินของการแก้ไขยาสูบถูกต้องนะฮะพักดันให้เป็นนโยบายให้ได้นะครับระดับสูงหลังจากนั้นจะเป็น implementation แล้วครับการบังคับใช้นโยบายนั้นเนี่ยเป็นปัญหาระดับเจ้าหน้าที่แต่ละภาคแต่ละส่วนราชการตัวนี้แหละครับที่จะต้องอาศัยกลไกศิลปะอย่างที่คุณหมอว่าเราเชื่อในศักดิ์ศรีเชื่อในก็เรียกไม่กดดันนะฮะคือหลายหน่วยราชการก็จะบอกว่าตำรวจคือไปตำหนิก่อนตำรวจก็จะเกิดมันเด็กดื้อว่าเราเกเรใช่ไหมคุณหนีด้วยขอโทษนะฮะผมเพิ่นลูกอยู่สิงคโปร์เนี่ยเด็กที่มาเรียนเกเรเด็กเรียนดีนะฮะแต่พอคนถูกดูถูกว่าก็หนีเลยนะสำนักงานชาติเนี่ยผมคิดว่าตำรวจระดับล่างคล้ายๆกันว่าเราไม่ดีทำเองเลยสิถูกไหมฮะแต่ใจผมเนี่ยถ้าเปลี่ยนใหม่ค่อยๆให้เขาเนี่ยมีความคิดขึ้นมาทีละนิดหนึ่งส่งเสริมให้เกียรติผมว่าทำนะฮะสื่อลงเนี่ยทำเลยนะงั้นปัญหาต่อไปที่จะต้องต่อนะครับก็คือการผลักดันให้เป็นนโยบายสำคัญของสำนักงานชาติให้ระดับผู้บัญชาเนี่ยลงมาเล่นอย่างผมนะครับกองข้าราชการอาชญากรรมผมมีกำลังที่ดูเรื่องภาษีนะฮะภาษีนะฮะภาษีของผมที่ผมดูเนี่ยมี3ส่วนสรรพสามิตสุรากรสรรพากรผมมีกำลังอยู่40นายทั่วประเทศไม่พอไหมในขณะนี้เนี่ย3ปีหลัง3ปีที่ผ่านมานะฮะหลังจากได้รับหนังสือจากสำนักงานตรวจชาติเนี่ยเรากำหนดเน้นนโยบายให้จับกลุ่มเรื่องภาษีบุหรี่เราเน้นเรื่องภาษีสรรพสามิตแต่เจาะไปที่บุหรี่และเหล้านะครับเนื่องจากเป็นสินค้าที่กระทบต่อผู้บริโภคนะครับในขณะนี้เนี่ยผ่องถ่ายแต่ว่าเราคงไม่มีปัญญาไปจับตามร้านอาหารเพราะว่าเรามีกำลังแค่40เรามุ่งเน้นจับเป็นลำเรือในขณะนี้นะฮะที่เราจับทุกปีในปีหนึ่งเนี่ยเราจับได้ปีละ2รายปีหนึ่งก็ประมาณ8ล้านกระมวลนะครับ8ล้านกระมวลแต่เราส่งดำเนินคดีที่ศุลกากรเราไม่ได้ส่งสรรพสามิตนะครับเพราะเราส่งเราจับข้อหาลักลอบนะครับถามแล้วหน่วยงานอื่นล่ะผมก็ตอบตรงๆว่าตัวเลขคงไม่ขึ้นแล้วครับอย่างภูธรจังหวัดต่างๆเพราะว่าในเมื่อมันยังไม่ถูกผลักดันก็ไปสู่เวลาประชุมเนี่ยไม่มีการพูดถึงใช่ไหมฮะ ผมตำรวจมีอยู่แค่นี้ผมก็ไปทำงานที่สำคัญก่อนนะขออนุญาตกราบเรียนนะฮะถ้าจะผักก็ต้องเดินตามนี้แต่สุดท้ายผมอยากกราบเรียนว่าผมเองก็มีลูกครับแล้วผมเองเนี่ยก็สูบบุหรี่เคยสูบผมสูบหมดทุกอย่างทั้งบุหรี่ยาเช่นซิก้านะแต่ปัจจุบันผมไม่สูบผมสูบซิก้าบ้างอยากสูบก็สูบอยากเลิกก็เลิกยาเส้นก็สูบตามกระแสสูบตามแต่ตอนเด็กๆวัยรุ่นเนี่ยผมสูบบุหรี่ผมเจอเด็กนักเรียนเซ็นกระเบียนสูบบุหรี่ผมก็ถามทำไมสูบลูกนะลูกอธิบายให้ฟังผมเข้าใจพอผมมีลูกนะฮะผมรู้ว่าลูกผมเล็กๆตอนนั้นนะฮะลูกผมตอนนั้นเนี่ยประมาณอยู่ป.2นะครับเด็กที่ชอบกินขนมหวานลองนะฮะนี่ส่วนตัวผมนะฮะผมจับลูกกินวายกับสูบบุหรี่ไม่สูบครับเด็กตั้งแต่นั้นมาลูกผมเกียดบุหรี่เกียดเหล้ามาตั้งแต่เด็กเลยลูกผมตอนนี้ไม่สูบบุหรี่ไม่กินเหล้าฟิตเดทอย่างเดียวผมมีคำถามหลายอย่างนะที่มันเกิดคำถามวกกลับไปขณะเดียวกันผมอยากกราบเรียนว่าอย่าบ้าผมว่าแรงกับบุหรี่ยังไม่หมดเลยฮะดีมานด์มันมาเพียบไปหมดนะฮะในสังคมนะดีมานด์เพียบเด็กเดินผมเดินดูตามท้องถนนสูบบุหรี่เหม็นเด็กก็สูบมองหน้าเราแล้วก็สูบปุ๊บอะไรเงี้ยฮะแต่เมื่อก่อนเราไม่อะไรทำให้เกิดประเด็นนี้ผมตั้งคำถามเยอะแยะไปหมดทำไมขับรถมาถึงสี่แยกไอ้นี่ถึงก่อนไอ้นี่ให้ไปเนี่ยเพราะว่ามันกระทบไปหมดนะครับขออนุญาตกราบเรียนนะฮะอันนี้ไม่เกี่ยวกับการปราบปรามแต่การปราบปรามอยากสรุปว่าถูกทางแล้วครับผลักไปเรื่อยๆเข้าสู่รัฐบาลเน้นสำนักงานชาติสื่อองค์กรเอกชนจี้กระตุ้นนะฮะอย่างที่อาจารย์ว่าโวยไปเรื่อยๆเดี๋ยวเกิดเองครับขอบคุณครับ
ครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวถ้ามีเวลาเดี๋ยวผมจะถามต่อนะฮะมาที่คุณหมอนพพรอาจารย์ไทยบอกว่าอันนี้เป็นถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากนะที่ควรจะชื่นชมกันในปีนี้ที่ว่าห้ามโรงงานยาสูบสถานการยาสูบทำ TSR คราวนี้กรมควบคุมโรคเนี่ยเห็นบอกว่าได้เริ่มร่างระเบียบของตัวเองว่าการพวกนี้จะเข้ามาติดต่อทำยังไงเผื่อจะเป็นตัวอย่างกับถ้าหมดแล้วจะขยายต่อนะครับทำยังไงบ้างเรื่องควบคุมเขาไม่ทำ CSR ของผมครับหมอครับ
ขอบคุณมากครับต้องเรียนว่าผมจะใช้เวลาท่านพยายามจะอธิบายให้เร็วนะครับว่าไปที่สไลด์ต่อไปเลยนะครับปัญหาการแทรกแซงของอุตสาหกรรมบุหรี่นะครับ FCTC Framework Convention on Tobacco Control ขององค์การอนามัยโลกเนี่ยต้องตั้งขึ้นมาเลยครับของโลกเลยครับเพื่อจะต่อสู้กับกระบวนการบุหรี่ผมอยากจะเรียนว่าการแทรกแซงมี22วิธีนะครับวิธีแรกก็คือแทรกแซงทางใจก็คือการทำ CSR ซึ่งยืนยันครับโดยนักการตลาดอาจารย์ทางมหาวิทยาลัยว่ามันจะฝังใจคนได้มากกว่าการโฆษณาธรรมดาถ้าจะเห็นครับ CSR ตอนนี้แม้กระทั่งการโฆษณาที่แอบแฝงอยู่ไม่ว่าจะเป็นเหล้าหรืออะไรก็ตามจะเป็นเรื่องของการทำความดีเป็นเรื่องของการทำเพื่อสังคมแล้วก็เป็นเรื่องของการท้าทายเช่นชีวิตของเราใช้เสียนะครับในต่างประเทศนี่มีการโฆษณาว่าอยู่คำโซลองเบบี้คุณโตแล้วนะการสูบบุหรี่ในวัยรุ่นเป็นลักษณะของการแสดงความเป็นผู้ใหญ่นะครับอันนี้เป็นการทำ CSR ในทางจิตใจในการทำแทรกแซงทางจิตใจที่สำคัญกว่านั้นคือการแทรกแซงทางนโยบายครับแทรกแซงทางนโยบายเนี่ยมีทั้งเรื่องของการทำ CSR ไปในตัวผมยกตัวอย่างเลยครับน้ำท่วมที่ผ่านมากรมควบคุมโรคก็คงพอๆกับอาจารย์หทัยปวดศีรษะมากครับท่านจะเห็นโรงงานยาสูบแจกเงินแจกของนะครับท่านจะเห็นโรงเรียนปัจจุบันนี้ยังมีหลายโรงเรียนครับที่รับเงินรับเสื้อจากโรงงานยาสูบผมทำหนังสือไปเตือนผมโดนต่อว่ากลับมาครับว่าแล้วหมอก็ไม่มีปัญญาให้เขาแล้วหมอยังไม่ให้เขารับอีกนะครับอันนี้เป็นเรื่องซึ่งผมคิดว่าคงต้องหาทางสช.หรือสมัชชาแล้วก็ประชาชนคงต้องช่วยผมนะครับเราทำอะไรได้บ้างครับมี3ประเด็นนะครับก็คือเราเอาหลักของอาเซียนกับของ FCTC เข้ามาแล้วเรากำลังพยายามออกกฎหมายครับผมเรียนว่าขณะนี้สิ่งที่เข้มข้นบ่ายนี้ผมก็จะไปทำแล้วจะไฟนอลไลซ์ให้ได้ภายในอาทิตย์หน้าเนี่ยนะครับก็คือการรวบรวมกฎหมายพรบ.บุหรี่2ฉบับคือควบคุมกับคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่เนี่ยเข้ามาตรงนี้เป็นประเด็นใหญ่มากครับเราจะห้ามบริจาคเลยเอ๊ะมันก็จะขัดกับสิ่งที่รัฐมนตรีสั่งผู้อำนวยการโรงงานยาสูบเราจะให้แล้วไม่ให้โฆษณาก็มีคนบอกเฮ้ยแล้วใครเขาจะให้คุณนะให้แล้วห้ามประกาศนึกออกไหมครับแล้วเราจะห้ามหน่วยงานขนาดไหนเราผมกำลังจะเรียนว่าสช.ต้องช่วยผมครับ เราจากหลังจากเราทำกฎหมายเสร็จแล้วเราจะไปทำประชาพิจารณ์เราจะระดมความคิดเลยครับเราถามกันว่าเอ๊ะท่านนะครับสถาบันตุลาการเราจะห้ามเขาได้ไหมครับรัฐบาลจะไปห้ามเขาได้หรือไม่เรามีกฎหมายที่จะไปห้ามเขาหรือเปล่าเราสามารถออกกฎหมายไปห้ามสถาบันตุลาการได้หรือไม่เรื่องบางเรื่องเราคิดไม่ถึงเลยครับเมื่อวานซืนนี่เองผมต้องออกระเบียบอนุบัญญัติใหม่ของแอลกอฮอล์ที่สำคัญ2ฉบับด้วยเหตุที่เรารู้เท่าไม่ถึงการครับพรบแอลกอฮอล์ห้ามจำหน่ายห้ามดื่มสุราในสถานที่ราชการปรากฏว่าเมื่อปีที่2ปีที่แล้วมีคำพิพากษาศาลฎีกาบอกว่าการลักทรัพย์ในการประปานครหลวงเป็นรัฐวิสาหกิจไม่ใช่การลักทรัพย์ในส่วนราชการเราต้องออกประกาศใหม่เลยครับเพิ่มรัฐวิสาหกิจเข้าไปครับนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่หนึ่งนะครับแล้วผมเรียนว่าการตีความกฎหมายการที่จะออกกฎหมายไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยครับ CSI ครับก็จะมีคำถามว่าอะไรคือโฆษณาอะไรคือการสื่อสารการตลาดตอนนี้เรามีปัญหากับโรงงานยาสูบพอสมควรเพราะโรงงานยาสูบไปทำจานรองแก้วไปทำแก้วไปทำกล่องกระดาษทิชชู่ยี่ห้อวันเดอร์ซึ่งเป็นบริษัทที่ดาวเทรดดิ้งลงมานะครับเป็นเรื่องซึ่งยากแล้วก็ต้องการความร่วมมือจากสมัชชาต้องการทีมงานอย่างอาจารย์หทัยต้องการทีมงานอย่างอาจารย์อัมพลนะครับผมขอสไลด์ต่อไปครับแนวทางของเราทำไมกรมควบคุมโรคต้องทำก่อนครับเหตุผลมีนิดเดียวครับกรมควบคุมโรคมีหน้าที่โดยตรงต้องติดต่อกับบริษัทบุหรี่ถ้าเราไม่ติดคือหลักการถ้าผมเรียนท่านอย่างนี้นะครับองค์การอนามัยโลกหรือ UN ก็ตาม UN เนี่ยเพิ่งประกาศครั้งแรกในโลกครั้งที่2ในโลกครั้งแรกประกาศเรื่องคุยกันเรื่องเอดส์เมื่อ20ปีที่แล้วครั้งที่2ในปีที่แล้วครับคุยกันเรื่องสิ่งที่คุกคามโลก5ชนิด5อันที่คุกคามสุขภาพของโลกขึ้นอันดับ1เลยครับบุหรี่อันดับที่2แอลกอฮอล์อันดับที่3การรับประทานอาหารที่ไม่ถูกต้องอันดับที่4คือการขาดการออกกำลังกายและอันดับสุดท้ายคือโรคเรื้อรังองค์การอนามัยโลกและ UN ไม่คุยกับบริษัทบุหรี่เลยครับแปลว่าเวลาประชุมเนี่ยเขาไม่สามารถส่งตัวแทนเข้ามาได้นะครับไม่สามารถจะมาข้องแวะเพื่อป้องกันนโยบายเพื่อป้องกันการแทรกแซงนโยบายทุกชนิดมีปัญหาครับกรมควบคุมโรคถ้าไม่คุยกับเขาเลยก็ฟ้องตายเลยครับเพราะถ้าขออนุญาตนำเข้าขออนุญาตแจ้งจดทะเบียนสิทธิเนี่ยมันต้องติดต่อกับกรมควบคุมโรคกรมควบคุมโรคก็เลยต้องออกระเบียบที่ชัดเจนครับนะครับแต่ขณะนี้ก็ผมมีเอกสารแจกให้ท่านนะครับเป็นระเบียบควบคุมโรคเป็นแนวทางที่จะสามารถไปทำต่อตอนนี้กำลังทำอะไรครับเรากำลังคุยกับท่านอธิบดีท่านรัฐมนตรีแล้วคุยกับท่านปลัดแล้วครับเราจะออกระเบียบการติดต่อของกระทรวงสาธารณสุขซึ่งจะครอบคลุมทั้งเรื่องของการรับการบริจาครับไม่รับรับได้ไม่ได้รับแล้วจะทำอย่างไรต่อเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่สังคมต้องช่วยเราครับเราเชื่อว่าเราไม่สามารถทำเองได้เพราะบริษัทบุหรี่ขอโทษนะฮะโรงงานยาสูบเองก็ตามเนี่ยสู้ทุกกระบวนท่าครับมาการ์เร็ตชานพูดที่สิงคโปร์ใช้คำพูดว่า they have unlimited resource เขามีเงินมากมายมหาศาลเท่าไหร่ก็ได้แล้วก็ army of good lawyer พร้อมที่จะขึ้นศาลทุกศาลในโลกนะครับพร้อมที่จะหาแง่มุมของกฎหมายเขาเจาะผมทุกวันเลยครับว่ากฎหมายที่ผมทำไปเนี่ยออกอะไรมาบ้างเขาจะรู้ได้หรือยังเขาขอมาร่วมรับฟังความคิดเห็นได้ไหมผมบอกไม่ได้เลยผมไม่ให้คนคณะกรรมการเอาร่างกฎหมายผมออกจากห้องประชุมด้วยซ้ำไปเพราะพวกนี้เขาจะเจาะและเขาจะเก่งมากครับในเวลาไม่กี่วันเขาจะแปลและเขาจะตีความกฎหมายทุกกระบวนท่าเลยครับนะเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่เราจะต้องป้องกันและท่านจะต้องช่วยกันเพราะฉะนั้นสำคัญขนาดว่าคำขวัญในการในวันงดสูบบุหรี่โลกในปีนี้วันที่31ที่จะถึงเนี่ยกระทรวงองค์การอนามัยโลกใช้คำขวัญว่า Tobacco Industry Interference แปลว่าให้ตระหนักถึงความสำคัญของการแทรกแซงทั้งด้านนโยบายและด้านการทำความรับผิดชอบต่อสังคมนะครับภาษาไทย Social Corporate Social Responsibility นะครับซึ่งมีปัญหาทั้งเหล้าและบุหรี่เหมือนกันครับโทษนะฮะน้ำดื่มบางยี่ห้อแจกผ้าห่มทุกปีนะครับหน้าหนาวเนี่ยนะครับแล้วก็ไอ้เรื่องอย่างนี้เนี่ยเราต้องหาทางต่อไปด้วยครับว่ารัฐบาลจะทำอย่างไรภาระเขาบอกผมว่ารัฐวิสาหกิจทุกชนิดแต่ละรัฐวิสาหกิจมีมติครม.ให้สนับสนุนการกีฬาหนึ่งแห่งครับแล้วเราจะไปห้ามเขาอย่างไรเหล่านี้เป็น ผมมองเป็นเฮอร์เดิลนะครับเป็นรั้วที่เราต้องวิ่งข้ามไม่ได้มองเป็นอุปสรรคแต่มันจะมีรั้วข้ามเราอยู่วิ่งข้ามรั้วนี่จะเตะรั้วให้ล้มหรือจะข้ามรั้วก็ได้ทั้งนั้นขอให้ไปถึงจุดหมายแต่ผมต้องการครับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทั้งหมดผมต้องการแรงหนุนจาก NGO ที่ช่วยกระตุ้นทุกด้านเพราะถ้าผมทำไปอย่างนี้จารย์ไทยคงทราบดีครับสรุปเลยครับว่าพรบ2ฉบับที่ผ่านมาคือเหล้ากับบุหรี่เนี่ยออกได้ในภาวะที่บ้านเมืองไม่ปกติทั้งนั้นเลยนะครับภาวะที่บ้านเมืองปกตินี่จะผ่านรัฐสภาได้ยากมากครับยากกว่าร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญอีกครับ
ขอบคุณนะคุณหมอก็แก้มติครม.ยกเว้นโรงงานยาสูบนะที่สนับสนุนกีฬาที่ละแห่งเลยนะ1รัฐวิสาหกิจ1กีฬาเนี่ยคือคุณหมอครับที่ทางท่านรองผู้กำกับการพูดเรื่องบุหรี่มันยังไม่อยู่ในระดับท็อปของทางตำรวจนะคุณหมอมีคำแนะนำหรือว่ามีความเห็นยังไงเบื้องต้นเนี่ยเพื่อว่าให้มันการปราบปรามมันเข้มข้นขึ้น
ครับเห็นด้วยนะฮะเพราะว่าจริงๆเป็นต้องเป็นหน้าที่ของกรมสรรพสามิตและกรมศุลกากรอันนี้พูดจากที่เราไปศึกษาดูงานมาอย่างในประเทศอังกฤษเนี่ยซึ่งถือว่าเขาทำดีที่สุดในโลกในการปราบบุหรี่เถื่อนเราก็ไปดูเขารวมกรมสรรพสามิตและกรมศุลกากรเป็นยูนิตเดียวกันเพื่อปราบปรามบุหรี่เถื่อนนะแล้วทำได้ผลมากท่านเชื่อไหมว่าสองกรมเมื่อรวมกันแล้วเนี่ยเขาทำโครงการเนี่ยโครงการเขาเนี่ยรีครูทคนใหม่เอี่ยมเลยนะไม่เอาราชการเดิมเนี่ย 1,000 คนใหม่เอี่ยมเลยนะฮะมีหน่วยสืบราชการลับแบบสกอตแลนด์ยาร์ดทำเรื่องบุหรี่อย่างเดียวนะ 1,000 คนเขาประสบความสำเร็จสูงมากของเราเนี่ยก็ต้องกรมสรรพสามิตและกรมศุลกากรเช่นเดียวกันแต่อยู่คนละกรมเพราะงั้นตำรวจคุณไม่ต้องห่วงนะไม่ใช่หน้าที่ที่แท้จริงอยู่ที่สองกรม
ครับคุณหมอฮะ
จริงๆผมเรียนเพิ่มเคียงให้ฟังนิดเดียวครับปีนี้กรมควบคุมโรคทำเพิ่มเรื่องหนึ่งครับคือว่าถ้าเราไปพบเด็กเยาวชนดื่มเหล้าเนี่ยเราจะตามต่อไปครับว่าร้านไหนขายแล้วเราจะไปเอาเรื่องคนขายนี่ผมจะเรียนท่านอย่างนี้ครับว่าความจริงบุหรี่ในท้องตลาดเนี่ยมันประกาศตัวเองเป็นบุหรี่เถื่อนอยู่แล้วครับทันทีที่เราหยิบซองบุหรี่มาแล้วไม่มีคำเตือนไม่มีภาพคำเตือนเนี่ยบอกได้ทันทีเลยครับว่าเป็นซองบุหรี่เถื่
อ
นก็มีแรงกดดันมาที่ผมเหมือนกันทำไมเจ้าหน้าที่หมอไม่ไปจับผมก็บอกว่ามันก็เหมือนกับเราเจอรถพอร์ชบอร์เช่ถูกลักลอบนำหนีภาษีเข้ามาแล้วไปจับเขาข้อหาทะเบียนปลอมอะครับใช่ไหมมันต้องไปจับเขาข้อหาว่าคุณนำรถเข้ามาโดยหนีภาษีเช่นกันครับผมกำลังข้อเสนอเท่านั้นนะครับว่าถ้าเจอร้านปลีกนี่เราจะต้องตามต่อครับว่าไอ้แหล่งต้นตอที่แท้จริงเนี่ยมันอยู่ที่ไหนเพราะมันเป็นสินค้าตัวเดียวครับที่ประกาศตัวเองว่าฉันเถื่อนแล้วก็มีคนนักสูบบุหรี่หลายคนบอกตั้งแต่สูบบุหรี่มา20ปีไม่เคยสูบบุหรี่เสียภาษีเลยเถื่อนมาตลอด20ปีเลยครับ
จะแตมปลอมทำได้ไหมฮะตามไอ้คำฉลากปลอมสแตมป์ปลอมมีไหมฮะหรือยังไม่มี
เขายังไม่เคยมีเลยเราไม่พบว่ามี
คือเขาขายกันโจ้งๆเลยนะฮะ
เราไม่มี
รู้แล้วเป็นบุหรี่หนีภาษี
คือบุหรี่แต่ท่านจะเห็นครับว่ามี picture warning มีป้ายคำเตือนด้านข้างก็จะมีสารพิษอะไรว่าไปข้างบนก็บุหรี่เป็นอันตรายแล้วก็ 60% ก็จะเป็นรูปคำเตือนนะครับเพราะฉะนั้นบริษัทที่เขาผลิตแล้วไม่ได้ต้องการจะนำมาขายในประเทศไทยเขาไม่มีพันธะจะต้องทำอย่างนี้เขาไม่ผลิตมาครับ
ก็นักแสดงว่าเยอะมากนะฮะถ้าอย่างนั้นเราใช้ครับ
พอดีขอเพิ่มเติมในเรื่องของบุหรี่เถื่อนนิดนึงในฐานะที่กรมสรรพสามิตอยู่ฝ่ายปราบปรามนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่คุณหมอบอกเนี่ยก็คือสิ่งที่ถูกแต่จริงๆนะที่จับได้นะฮะบุหรี่เนี่ยเขาจับปลอมทั้งซองทั้งแผ่นผ้าปลอมทั้งสแตมป์หมดเลยครับตอนนี้ครับและดูแตกต่างยากกันมากนะครับเมื่อเทียบเคียงครับรับรองเลยครับบางครั้งเจ้าหน้าที่เองก็อาจจะดูดของปลอมได้ถ้าหากว่าเราดูไปไม่ถึงเพราะอะไรครับ ครับเพราะอะไรเพราะมันเทียบเคียงมาตอนนี้เหมือนเป๊ะทุกอย่างแหละครับโดยเฉพาะกรองทิพย์นะครับหรือมาโบโลนะฮะโอ้โหครับหมายถึงว่าทุกอย่างแหละคุณกิติจะเอาอะไรล่ะเขาทำได้หมดเลยออเดอร์มาแป๊บซองนี้ออกมาใหม่ๆจากโรงงานยาสูบไม่เกิน3เดือนมาเทียบเคียงเป๊ะเลยทุกอย่างสะท้อน
อันนี้เป็นของปลอมไม่เกี่ยวของเถื่อนนะฮะเป็นของปลอมที่ทำปลอมมา
ทำปลอมเลยครับมีครับมีครับทั้งปลอมทั้งรูปซองรูปร่างแล้วก็สื่อต่างๆที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดแล้วโดยเฉพาะสแตมป์ที่กรมสรรพามิตรประกาศก็ปลอมครับผม
ทำจากไหนฮะอันนี้จีนหรือเมืองไทยนี่เองฮะ
ก็มันมีออเดอร์หลายอย่างตอนนี้ทำในไทยก็ยังทำได้ครับก็เดี๋ยวนี้โลกมันทันสมัยสแกนเอาอย่างเดียวกับคอมพิวเตอร์มันก็ใกล้เคียงแล้วครับแล้วก็มีเทคนิคบางอย่างที่ใส่ลงไปผมมาทราบมาสืบทราบมาจากที่ว่าจากโรงงานยาสูบเนี่ยเขาก็พยายามที่พัฒนาไปเรื่อยๆเพื่อไม่ต้องการให้ของมันปลอมเข้ามาโดยเฉพาะที่ทางของมาบุโรเองเขาก็ต้องมีพัฒนาเขาเพื่อไม่ต้องการให้เขามาปลอมเขาก็อยากขายของที่ถูกต้องตามกฎหมายนะแต่ว่า คนที่หัวใสเพราะว่าตลาดของบุหรี่เถื่อนเนี่ยมันเป็นตลาดที่ใหญ่มากๆนะครับแล้วก็ผลประโยชน์มหาศาลนะครับครับผม
เรียนว่าอย่างนี้ครับเมื่อกี้ผมพูดถึงขออนุญาตหนึ่งนาทีนะครับ FCTC คือ Framework Convention on Tobacco Control เนี่ยจริงๆแล้วประเทศไทยเนี่ยไปเซ็นลงนามกับเขาแล้วนะครับทั้งหมด147ประเทศเนี่ยประเทศเราก็ไปลงนามไว้หลายปีละแต่บังเอิญเนี่ยประเทศเราเป็นระบบกฎหมายที่ต้องมาอนุวัติกฎหมายเราตามครับมันต่างกับในอเมริกาอเมริกาอาจจะยังไม่เซ็นสวิตยังไม่เซ็นนะครับเพราะเขาเป็นประเทศที่ถ้าเขาเซ็นแล้วเนี่ยกฎหมายจะไปมีผลใช้บังคับในบ้านเขาทันทีแต่บ้านเราเนี่ยเซ็นแล้วต้องมาออกกฎหมายตามอย่างเช่นกฎหมายฟอกเงินที่เรากำลังโดนต่อว่ากันอยู่เนี่ยนะเพราะฉะนั้นขนาดนี้เนี่ยแรงกดดันเนี่ยมันทำยากครับมันทำยากนึกว่าเป็นเนื่องจากเป็นพันธะกรณีที่เซ็นแล้วแต่ว่าเป็นขั้นตอนของการออกกฎหมายแต่พอออกกฎหมายก็ออกยากอย่างที่ผมเรียนซึ่งก็กลับมาที่เดิมครับผมเรียกร้องให้ทุกภาคส่วนช่วยกันนะครับเพื่อธง FCTC เนี่ยจะได้ถูกนำมาใช้อย่างจริงจังในประเทศไทยเท่านั้นเองครับ
ครับหมอผมก็คงมีขออนุญาตย้ำนิดนึงนั่นเองนะครับว่าผมคิดว่าทุกอย่างมันคล้ายๆมันเป็นก้าวเดินไปข้างหน้าแล้วก็เป็นมีขวากน้ำมีอะไรต่างๆก็มากมายที่เราคุยกันไปแล้วก็ต้องย้ำอีกทีว่าจากมติครม.เมื่อวันที่22เนี่ยนะสิ่งที่มันเกิดใหม่แน่ๆก็สองสามเรื่องอะเรื่องที่หนึ่งก็คือ เรื่องการเอาจริงเอาจังการห้ามบริษัทอุตสาหกรรมยาสูบทำ CSRแน่นอนก็ต้องกลับไปที่กระทรวงการคลังไปที่โรงงานยาสูบแน่นอนต้องเกี่ยวแน่แล้วผมคิดว่าพอมีมติอย่างนี้มันก็ต้องมีการติดตามมีการตรวจสอบมีการทวงถามอย่างที่ว่านะครับอันนี้ก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงในย่างก้าวถัดไปไอ้สิ่งที่อาจารย์นำมาเล่ามาให้ดูภาพนั้นก็คือในอดีตแต่ถ้าในอดีตอย่างนั้นมันเดินต่อไปก็แสดงว่ามติครม.ก็ไม่มีความหมายอะไรนะครับมติสมัชชาไม่มีความหมายตรงนี้ก็คงจะเป็นก้าวข้างหน้าประเด็นที่สองที่แน่นอนก็คือเรื่องที่ผมเรียนแล้วว่าที่ครม.เติมเข้ามานะครับซึ่งอันนี้เนี่ยในวันนั้นเนื่องจากว่าประชุมพิจารณาเนี่ยทางพวกผมก็ไปรอชี้แจงแต่เราไม่ได้เข้าไปเพราะว่าครม.ได้พิจารณาไปแล้วไม่มีอะไรที่ต้องถามเราแล้วก็มีการ มีข้อที่เติมออกมาเนี่ยที่ผมเรียนตอนต้นว่าอันนี้ต้องให้เครดิตครม.นะแสดงว่านักการเมืองที่อยู่ในนั้นเนี่ยจะเกิดจากใครเสนอไม่รู้แล้วนะจากหน่วยไหนไม่รู้แต่เห็นความสำคัญเรื่องนี้ที่เราคุยกันบทนี้นะครับ
ครับ
เขาเติมอย่างนี้นะครับผมอ่านคำเลยนะทั้งนี้ให้กระทรวงการคลังและสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ความสำคัญในการปราบปรามบุหรี่ต่างประเทศที่มีการลักลอบนำเข้ามาในประเทศอย่างผิดกฎหมายซึ่งทำให้ราคาบุหรี่ดังกล่าวต่ำกว่าบุหรี่ที่จำหน่ายอยู่โดยทั่วไปและส่งผลให้เกิดการบริโภคเพิ่มมากขึ้นรวมทั้งกรณีการสำแดงราคานำเข้าของบุหรี่ต่างประเทศที่ต่ำกว่าปกติทำให้รัฐเสียหายเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นมติออกมาอย่างนี้เลยก็ผมถือว่าเป็นเรื่องใหม่เลยนะเป็นไม่ใช่เรื่องใหม่คือเรื่องเป็นก้าวหนึ่งที่สำคัญสำนักงานตำรวจชาติท่านก็พูดชัดเจนตรงนี้มันเป็นเรื่องของแสดงว่านโยบายมาแล้วนโยบายมาทางสตช.ก็ควรจะต้องขานรับนโยบายตัวนี้ที่เอาไปแตกเป็นรูปอะไรต่ออะไรกระทรวงการคลังด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ผมย้ำไม่เห็นประเด็นที่เราจะได้มีกำลังใจในการที่จะเดินไปข้างหน้ากันนะครับขอบคุณ
คุณหมอไทยเรื่อง CSR เนี่ยผมคิดว่าถ้าเทียบเคียงกรณีเล่าผมก็จะเริ่มมองเห็นสภาพปัญหาในการควบคุมใช่ไหมฮะเหมือนมันหลายกรณีที่เกิดขึ้นหรือแม้กระทั่งอย่าง CSR เนี่ยมันจะยากโฆษณามันง่ายเห็นเนี่ยตัดไปเลยเห็นในจอทีวีก็เบลอไปอะไรอย่างงี้นะครับแต่พอเป็น CSR เนี่ยมันรูปแบบมันหลายรูปแบบมันเยอะไปหมดเลย อันนี้มันจะยุ่งยากอาจารย์คิดว่ามันถ้ามองไปข้างหน้านะนับจากวันนี้ไปห้ามทำ CSR เนี่ยคราวนี้มันต้องไปถกกันอีกอันไหนเป็น CSR อาจารย์มองเห็นปัญหาอะไรยังไงหรือว่าขาข้างหน้ามันจะเป็นยังไงเรื่อง CSR เนี่ยหมอฮะ
ครับผมกำลังจะพูดอยู่พอดีครับคือวันนี้เราเวลามันน้อยผมก็เลยไม่มีโอกาสที่จะอธิบายละเอียดนะผมจะยกตัวอย่างให้ฟังเราพวกเรารู้จักสสสแล้ว
ครับ
สสสเนี่ยตั้งแต่เริ่มตั้งสสขึ้นมาเนี่ยเขามีข้อบัญญัติของเขาเลยนะว่าถ้าเผื่อองค์กรใดหรือผู้ใดจะมาขอทุนนะเพื่อไปทำวิจัยเพื่อไปทำงานหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วถ้าเผื่อองค์กรที่มาขอเนี่ยเคยรับเงินจากบริษัทบุหรี่หรือกำลังรับเงินจากบริษัทบุหรี่เป็นต้นว่ามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งมหาสารคามนะอาจารย์ที่นั่นมาขอทุนจากสสส.เขาจะให้ประกาศเลยว่ามหาวิทยาลัยสาขาไหนไม่รับทุนจากบริษัทบุหรี่ถ้าเผื่อรับทุนเขาไม่ให้สสส.ไม่ให้นะนี่ทำมานานแล้วนะตั้งแต่ตอนตั้งเลยตั้งเริ่มตั้งตอนนี้ปรากฏว่าบริษัทบุหรี่และก็แม้กระทั่งโรงงานตัวเองเนี่ยก็พยายามเอาเงินวิจัยไปยัดเยียดให้นะแก่อาจารย์ในมหาวิทยาลัยผมยกตัวอย่างให้ฟังอันหนึ่งก็แล้วกันมีอาจารย์จากคณะทันตแพทย์มหิดลไปได้ทุนจากโรงงานยาสูบมาทำวิจัยนะเสร็จแล้วเขาไปติดต่อกันเองใช่ไหมสสไม่รู้เสร็จแล้วก็ปรากฏว่าอาจารย์จากคณะนั้นอีกท่านหนึ่งเนี่ยจะมาขอทุนคณะหนึ่งของคณะทันตแพทย์จะมาขอทุนสสเพื่อทำวิจัยสสไปตรวจคนเขาบอกเอ๊ะคนในคณะของคุณเนี่ยไปเอาเงินของโรงงานยาสูบมาทำแล้วคราวนี้จะมาขอสสเขาให้เงินก้อนใหญ่ด้วยวิจัยอันสำคัญด้วยไม่ให้เพราะว่าคนของคุณทำผิดระเบียบมาแล้วนะเพราะฉะนั้นคณะนี้จะมาขอไม่ให้อันนี้ก็คือความยุ่งยากที่เกิดขึ้นนะเป็นตัวอย่างอันหนึ่งดังนั้นผมว่าในอนาคตเนี่ยหลังจากมติอันนี้ออกมาแล้วเนี่ยนะเราคงจะพบเคสบางอย่างซึ่งอาจจะต้องมานั่งวินิจฉัยไปไอ้เคสที่ผมเล่าเนี่ยนะคณะสัณฑแพทย์ต้องเชิญผมเนี่ยซึ่งเป็นคนธรรมดาไม่มีตำแหน่งอะไรเนี่ยไปขอคำปรึกษาว่าอาจารย์จะทำยังไงดี
แล้วสุดท้ายจบยังไงอาจารย์นะเคสนี้
สุดท้ายจบยังไงก็คือว่าไม่ได้ไง
อ๋อทางสสก็ไม่ให้ก็อาจารย์ท่านนั้นก็ได้ทางโน้นไป
ได้ทางโน้นไป
ครับ
แล้วก็ตอนหลังก็พอเขาทำเสร็จแล้วต้องรอให้เขาเสร็จด้วยนะทางนี้สสถึงจะให้แล้วผมว่าไอ้กฎนี้ออกมานี่คราวนี้จะเคลียร์ละนะฮะทุกแห่งจะต้องไม่ไปรับเงินจากอุตสาหกรรมยาสูบจะเป็นฟิลมอริสหรือจะเป็นรอยสอก็ตามนะไม่ได้เพราะนั้นคุณธนาชัยอยู่ตรงนั้นก็พยายามเตือนพวกด้วยนะ
ครับ
ว่าอย่าไปเผลอทำผิดนะมันเดือดร้อนอ่ะ
คราวนี้มันมีลักษณะหนึ่งอย่างเช่นถ้าเทียบเคือเคียงกับพวกบริษัทเล่าหรืออะไรพวกนี้มันจะมีพวกก็จะเป็นองค์กรหรือเอเจนซี่ซึ่งเขาก็รับทำโฆษณาหลายๆอันในกลุ่มใกล้เคียงใช่ไหมเวลาไปทำตลาดทำอะไรเขาจะทำเช่นไปทำอันนี้แต่ว่าคนก็รู้ละถ้าเห็นคนนี้ก็คือใครก็เป็นตัวแทนของอันเนี้ยใช่ไหมฮะมันจะมีอย่างนี้ด้วยไอ้วันนี้มันนิยามของพวกนี้มันยุ่งยากไหมฮะมันจะทำยังไงรวมคราวนี้คนที่ควบคุมวันนี้มันจะเป็นคณะกรรมการควบคุมบริโภคยาสูบหรือใครจะเป็นคนไล่ในกรณีของบุหรี่โดยเฉพาะไหมฮะคุณหมอฮะ
จริงๆก็เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการควบคุมการบริโภคยาสูบเนี่ยนะครับเพียงแต่ว่าอย่างที่เรียนครับว่าเขามี unlimited resource มีนักกฎหมายเยอะมีนักการตลาดที่เก่งๆเยอะเขาก็จะแทรกมีหน้าที่อย่างเดียวครับคือต้องสร้างทัศนคติ ของประชาชนของหน่วยงานแต่ผมมีทางออกอย่างนี้ครับที่ผมคิดและพยายามเสนอว่าแต่ละปีเนี่ยน่าจะเป็นพันธะกรณีของบริษัทหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมบุหรี่เนี่ยจะบริจาคเงินเท่าไหร่ก็บริจาคเข้ามาเข้าเป็นกองกลางคล้ายๆกับสสส.
ครับ
นะครับโอเคแล้วเราก็จะมีข้อมูลอยู่ส่วนหนึ่งแต่ไม่ต้องเผยแพร่ต่อสาธารณะอันนี้จะเป็นวิธีการที่คือมีคนพูดเหมือนกันครับว่าหมอไปห้ามเขาทำ CSR แปลว่าเขาประหยัดเงินปีละ200ล้านเลยนะนะครับแล้วก็เอาผลกำไรไปเฉยๆเลยก็ให้เอาส่วนนี้จะมีกฎหมายก็ได้นะครับเข้ามาใครอยากบริจาคผ้าห่มก็เข้ามานะครับนะเราก็มีแหล่งข้อมูลให้แต่สิ่งเหล่านี้จะไม่สามารถเอาไปประชาสัมพันธ์ได้
คือถ้าเผื่ออยากจะทำงานทำบุญจริงๆก็เอาเงินมาก็ไม่ต้องไปออกข่าวไม่ต้องไปโฆษณาอะไรใช่ไหมฮะเขาก็คงไม่ทำนะงั้นก็ผมจะพยายามจบตรงเวลานะฮะเพราะฉะนั้นผมจะขอปิดการเสวนาทั้งหมดในเพียงเท่านี้วันนี้ต้องขอขอบคุณวิทยากรทั้ง5ท่านนะที่ให้เกียรติกับเวทีเจาะ2มาตรการคุมเข้มยาสูบนะซึ่งถือว่าเป็นความเคลื่อนไหวอันใหม่ซึ่งเราต้องช่วยกันผลักดันน้ำจากนี้ไปนะครับตอนนั้นผู้ประเกียรติปรบมือให้กับทั้ง5ท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับและผมขอปิดการเสวนาทั้งหมดในเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
ท่านคะในเรื่องของการทำ CSR หรือว่ามาตรการการคุมเข้มในเรื่องของยาสูบเนี่ยค่ะมีวิธีการยังไงบ้างคะ
สำคัญที่สุดก็คือต้องเฝ้าระวังนะครับเราต้องคอยเฝ้าดูว่าเมื่อไหร่ที่อุตสาหกรรมบุหรี่จะเข้ามา CSR อย่างที่ว่าคือ CSR ในเรื่องของการไปทำเพื่อสังคมนะครับซึ่งมันมี2ขาอย่างที่เรียนนะขาหนึ่งก็คือการเข้าแทรกแซงนโยบายนะครับแต่การทำเพื่อสังคมเนี่ยเราคงต้องเฝ้าระวังเฝ้าดูแล้วก็ว่ากล่าวหรือไม่ก็ทำหนังสือเชิงเตือนไปยังหน่วยงานซึ่งต้องยอมรับครับว่าหลายอย่างเนี่ยอย่างที่ผมเรียนว่าเรายังไม่สามารถจะพัฒนากฎหมายเราให้ครอบคลุมได้เราก็เป็นเรื่องของการขอความร่วมมือนะครับแต่ก็ยังปรากฏการอยู่เรื่อยๆแล้วก็เชื่อว่าเขาก็จะมีวิวัฒน์ของเขาไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็เป็นเรื่องของการบริจาคเงินนะครับบริจาคสิ่งของช่วยน้ำท่วมช่วยวิกฤตซึ่งเราเองก็กำลังพยายามหาทางครับทางประชามติแล้วก็จะดูว่าจะทำอย่างไรให้ช่องการช่วยเหลือเนี่ยเกิดขึ้นได้แต่ว่าขณะเดียวกันสังคมต้องรับรู้นะครับว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีอันตรายต่อสุขภาพนะครับ
แล้วก็เห็นท่านบอกว่าในเรื่องของการทำ CSR มีการแทรกแซงด้วยการแทรกแซงตรงนี้มีเรื่องของอะไรบ้างอะคะ
ผมเอาเป็นว่าตั้งแต่ระดับผมเข้าใจว่าตั้งแต่ระดับนโยบายนะครับผมจะเล่าให้ฟังว่าเมื่อสักปีที่แล้วเนี่ยนะครับตอนที่เรากำลังจะออกอนุบัญญัติเรื่องของการควบคุมเราจะให้มีภาพคำเตือนที่กล่องเหล้าพูดง่ายๆอย่างนั้นชาวบ้านจะได้เข้าใจได้ง่ายทางประเทศใหญ่ๆในโลกส่งคนมาพบผมเลยครับมาทั้งตัวแทนการค้าทั้งตัวแทนสถานทูตเนี่ยแล้วก็มาพูดคุยครับว่ามันละเมิดกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาหรือเปล่าประเทศยูสมควรจะทำอะไรอย่างนี้หรือเปล่านี่ขนาดในระดับผมนะครับแต่ผมเชื่อว่าการแทรกแซงแบบนี้จะมีระดับนโยบายถ้าจำข่าวได้ก็จะมีบริษัทตัวแทนบริษัทพบท่านนายกรัฐมนตรีแล้วในที่สุดเนี่ยหลังจากมีทางภาคประชาชนกดดันไปนะครับแล้วก็ทางกรมเองก็เสนอจุดยืนไปว่าเราไม่เห็นด้วยเนี่ยก็เลยไม่ได้ไปพบนะครับอาการไปพบเนี่ยก็จะกลายเป็นเรื่องของความช่วยเหลือที่จะเข้ามาความร่วมมือทางวิชาการนะครับหรือแม้กระทั่งการไปบีบโดยอาศัยกฎหมายของโลกในเรื่องของภาษีในเรื่องของการนำเข้าสินค้า
แล้วถ้าสมมติว่าในเรื่องของการวิธีการป้องกันไม่ให้บริษัทยาสูบเข้าไปแทรกแซงหรือว่าเป็น CSR หรือเป็นสปอนเซอร์ได้ตรงนี้ต้องทำยังไงบ้างอะคะ
อันแรกเลยคือต้องมีกฎหมายที่ครอบคลุมอันที่สองก็คือต้องมีกลุ่มที่เฝ้าระวังทางภาครัฐคือพวกผมพวกผู้ที่รับผิดชอบเนี่ยนะครับกับภาคเอกชนภาคประชาชนเพราะเราก็ดูไม่เห็นนะครับแล้วก็อันสุดท้ายซึ่งเป็นหัวใจเลยนะครับก็คือทัศนคติของสาธารณชนของหน่วยงานที่จะต้องรู้ว่าขีดจำกัดของการรับคือถ้าผมจะยกตัวอย่างให้มันรุนแรงเลยเนี่ยนะครับก็เหมือนกับการรับเงินสนับสนุนจากยากุซ่าหรือพ่อค้ายาเสพติดนะครับแต่เพียงแต่เรายังไปไม่ถึงตรงนั้นเท่านั้นเองนะครับ
ในแต่ละปีนะครับจะมีการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเป็นประจำปีตามสิ่งที่ระบุอยู่ในพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติพ.ศ. 2550นะครับ ซึ่งสมัชชาสุขภาพแห่งชาติก็จะเป็นกระบวนการที่ให้ทุกฝ่ายในสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสุขภาพนะครับเรามีการแบ่งกลุ่มเครือข่ายต่างๆทั่วประเทศออกไว้เป็นหลายร้อยกลุ่มเครือข่ายนะครับแล้วก็มีองค์กรภาคีที่อยู่ในกลุ่มเครือข่ายนี้เป็นจำนวนเป็นพันองค์กรเขาก็จะมีสิทธิ์เสนอประเด็นต่างๆที่คิดว่าเป็นประเด็นทางด้านมีผลกระทบทางด้านสุขภาพนะครับจากประเด็นเหล่านั้นก็จะมีคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติซึ่งมีหลายฝ่ายเข้ามาเป็นกรรมการร่วมกันก็มากันกรองเลือกประเด็นที่มีความสำคัญที่มีผลกระทบต่อสุขภาวะสุขภาพของประชาชนแล้วก็มีการทำงานวิชาการรองรับให้ประเด็นเหล่านั้นคมชัดรวมทั้งมีการกำหนดเป็นร่างข้อเสนอเชิงนโยบายประเด็นเรื่องมาตรการที่การควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางด้านยาสูบนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่ถูกหยิบยกขึ้นมาเมื่อปี2553เป็นหนึ่งในประเด็นที่เข้าสู่การพิจารณาของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเมื่อเดือนธันวาคม2553นะครับในการทำประเด็นนี้ก็จะมีนักวิชาการจากองค์กรต่างๆหน่วยงานต่างๆไม่ว่ากระทรวงสาธารณสุขนะครับกระทรวงการคลังหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องและภาคประชาสังคมเข้ามาทำข้อเสนอกันหลังจากนั้นข้อเสนอก็จะถูกกลับนำกลับไปรับฟังความเห็นจากองค์กรภาคีเครือข่ายต่างๆนะครับแล้วก็เข้าสู่การพิจารณาของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเมื่อเดือนธันวาคม2553นะครับสมัชชาก็มีมติออกมาเป็นฉันทมติต่อข้อเสนอเชิงนโยบายด้วยกันหลายข้อนะครับหลังจากนั้นก็มีการนำเสนอไปสู่คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานนะครับแล้วก็มีความเห็นชอบต่อเรื่องนี้ก็นำเข้าสู่คณะรัฐมนตรีซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบต่อข้อเสนอเชิงนโยบายเกี่ยวกับมาตรการควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับยาสูบเนี่ยนะครับเมื่อวันที่17เมษายน2555ที่ผ่านมานี้นะครับซึ่งในนั้นเนี่ยก็จะมีเรื่องสำคัญสำคัญหลายเรื่องนะครับที่สำคัญได้แก่เรื่องของการที่เห็นชอบให้มีการผลักดันขับเคลื่อนการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ควบคุมยาสูบแห่งชาติซึ่งขณะนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขเป็นเจ้าภาพเป็นฝ่ายเลขามีคณะกรรมการควบคุมยาสูบแห่งชาติเป็นคนดูแลมีการมีมติที่เห็นชอบว่ามีให้มีการห้ามอุตสาหกรรมยาสูบทำCSR ซึ่งเป็นมาตรการที่สำคัญที่อุตสาหกรรมยาสูบได้ใช้เพื่อเป็นการส่งเสริมการขายการตลาดนะครับมีมติชัดเจนจากข้อเสนอเชิงนโยบายจากสมัชชานะครับแล้วคณะรัฐมนตรีก็เห็นชอบนะครับมีข้อเสนอให้กระทรวงทบวงกรมหลายๆส่วนด้วยกันมีการผลักดันขับเคลื่อนเรื่องการให้ความรู้ความเข้าใจกับสังคมมีการที่จะมีการรณรงค์เพื่อการลดการบริโภคยาสูบนะครับมาตรการต่างๆเหล่านี้ก็จะมีอยู่ในเอกสารรวมทั้งมีการเสนอแนะให้กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยเป็นแกนมหาดไทยด้วยนะครับเป็นแกนกลางในการที่จะเชื่อมโยงให้หน่วยงานต่างๆเอาจริงเอาจังกับมาตรการควบคุมการบริโภคยาสูบนะครับและก็ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับซึ่งมีอำนาจหน้าที่อยู่ในพื้นที่ของเขาได้ให้ความสำคัญกับมาตรการการควบคุมการบริโภคยาสูบอีกเรื่องนึงที่คณะรัฐมนตรีได้เพิ่มเติมเข้ามาในวันที่เห็นชอบมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติซึ่งเป็นเรื่องสำคัญนะครับคณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กระทรวงการคลังและสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ความสำคัญต่อเรื่องการปราบปรามบุหรี่เถื่อนจากต่างประเทศที่เข้ามาในประเทศซึ่งทำให้ราคาบุหรี่ถูกลงแล้วก็ทำให้นักสูบหน้าใหม่ไม่ว่าจะเป็นเด็กเยาวชนหรือสตรีหรือกลุ่มเป้าหมายต่างๆเนี่ยเข้าถึงการบริโภคยาสูบมากขึ้นตรงนี้ก็เป็นยุทธวิธีของอุตสาหกรรมบุหรี่ต่างชาติที่ปล่อยให้บุหรี่เถื่อนเนี่ยทะลักเข้ามาคณะรัฐมนตรีก็มีความเห็นและมีมติไว้ชัดเจนว่าให้เอาจริงเอาจังต่อเรื่องนี้รวมทั้งมาตรการเกี่ยวกับเรื่องการภาษีการดูแลเรื่องภาษีบุหรี่ให้เหมาะสมเพื่อเป็นมาตรการหนึ่งในการลดการบริโภคยาสูบนะครับสิ่งเหล่านี้ก็เกิดขึ้นจากสมัชชาสุขภาพแห่งชาติที่หลายฝ่ายร่วมกันนะครับแล้วก็วันนี้ที่เรามีการประชุมเสวนาสช.เจาะประเด็นกันก็เพื่อชวนองค์กรต่างๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่สำคัญเข้ามาร่วมกันพูดคุยว่าเราจะมีมาตรการในการดำเนินการให้เป็นรูปธรรมตามมติคณะรัฐมนตรีได้อย่างไรซึ่งในวันที่31พฤษภาคมนี้ก็จะเป็นวันงดสูบบุหรี่โลกก็จะได้สอดคล้องกับเรื่องนี้แล้วก็เป็นการขับเคลื่อนสังคมไทยไปสู่สังคมที่ มีผลกระทบต่อการบริโภคยาสูบลดลงไปเพื่อคุ้มครองสุขภาพสุขภาวะของคนไทยโดยทั่วกันครับ